Māde ir mākslinieces vecmāmiņa, kas dzimusi 1890. Gadā Cīrevā un mirusi 1953. Gada oktobrī izsūtījumā Krasnojarskas novadā Manas rajonā. Madas vīrs Agneses vecatstēvs bija lauksaimnieks Cīrevas Kalnāja mājās. Cīrevas lauksaimniecības biedrības priekšnieks, pagasttiesas priekšsēdētājs un kraja aizdevuma sabiedrības vadītājs. Andreja brālis Jānis ir viens no ģimenes lepnumiem. Virsleitnants triju zvaigžņu ordeņa kavalieris, Ziemassvētku un Pirmā pasaules kara dalībnieks.
Ļoti es uz klasisko glezniecību, kā es to stāstu gribu pastāstīt. Un tā ir man vecvecā māmiņa Anlīze.
Es varu savas dzimtas vēsturē ierakstīt arī šo lapas pusi. Tā savas pārdomas par darba eksponēšanu tieši Liepājas muzeja filiālē Liepāja okupācija režīmos pauž māksniece Agnese Rudzīte.
Arī es savus radus esmu atradusi šī Liepājas muzeja ekspozīcijā Liepāja okupācija režīmos sarakstos. Esmu atradusi pašu Madi, viņas vīru un dēlu, kas tika izsūtīti. Un cik es saprotu, arī kaut kādi ģimenes draugs tur tādus. Un es domāju, ka tāda veida muzejas ekspozīcija ir nepieciešams. Tādēļ vien, lai šīs lapas puses neizbalētu. Un tāpēc tieši esmu apmierināta, ka izstāde ir šajā ēkā, kas ir arī atmodas laika, kam nozīmīga ēka.
Vizuālais stāsts stiprā Made Latvija radies no jautājumiem un sāpēm par dzimtas likteni. Šī ir izstāde, ar kuru cilvēks piedzimst, saka mākslinieca.
Un jau no bērnības es atceros stāstus par izsūtīšanu, par kara gadiem, par izlaupīšanām, par salaustiem likteņiem. Es zinu, ka Omas māsas visu mūžu naktīs modās augšā, un viņām likās, ka nāk viņas savākt. Un mana Oma pušķukstus runāja par to, un daudz ko noklusēja, it kā mūsu saudzējot. Bet šī izstāde ir tāds posma noslēgums, ka es skaļi pasaku, jā, manā ģimenē ir šis zīmogs, ir šī sāpe. No mūsu ģimenes ir deportēti cilvēki, izsūtīti, liktenis ir salausts, ābra ir pārplīsusi. Un tagad kā mēs tālāk esam dzīvojuši un kā mēs dzīvosim?
Agneses Rudzītes ģimene. Cilvēki, kuru dzīves stāstu atklājas mākslinieces veidotajā vizuālajā tēlā. Daži darbi izlikt uz siena zārdiem, turpat arī maizes abra, kur vecmāmiņa Māde mīcījusi balto maizi svētku dienām, un citas senlietas, kas saglabājušās līdz mūsdienām.
Abra ir saplaisājusi, viņa ir mēģināta lipināt kopā un stiprināta, bet kas saplīs, tas saplīsis. Ir arī vērpjamais ratiņš vai tas, kas no tā ir palicis. Ir ēvele, ir gaismekļi. Un no visiem šiem artefaktiem vienīgā savu tādu izskatu saglabājusi ir abra. Es viņu tikai esmu notīrījusi, un tā ir veiksme, ka es viņu atradu bēniņos. Visi pārējie priekšmeti ir nokrāsot melnā krāsā, jo viņi vairs nepild savu funkciju, viņi vairs to informāciju nenes, viņi vairs nedara to, kam viņi ir paredzēti. Bet abru es atstāju dabisku, jo tā ir kā tāds simbols, ka ir vēl tā cerība, ka ir tā forma, un pāri ir pārklāts omītas izšūtais galdauds, un mazliet atgādina tādu vai šūpu vai maz zārciņu. To kādā garastāvoklī katrs skatītājs būs, tā viņš to ieraudzīs.
Agneses Rudzītes vizuālais stāsts stiprā Made Latvija Liepājas muzeja filiālē Liepāja okupācija režīmos būs apskatāma līdz 9. septembrim. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.